Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 11 февруари.
Тази година се състоя 15-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия. Само отварям една скоба и казвам, че това заседание не е провеждано през последните 5 години. Да, беше така, било е дълго време отлагано, но така, за радост успяхме да създадем необходимата организация и проведохме тази междуправителствена комисия. Естествено, една от най-важните теми беше свързана с областта на енергетиката и това е съвсем разбираемо, тъй като енергетиката е основен въпрос, който касае и двете страни. Знаете, че България към настоящия момент нейният основен доставчик на енергийни ресурси е Руската федерация. От друга страна пък България е един много успешен транзитьор на руския природен газ. Така че съвсем нормално темата енергетика присъстваше в работата на Междуправителствената комисия. Може би е важно да отбележа това, че през месец октомври 2015 година ние успяхме да проведем работната група към Междуправителствената комисия. На тази работна група имахме възможност с нашите руски партньори да обсъдим всички въпроси от взаимен интерес. Същите тези теми бяха поставени и на Междуправителствената комисия, но ние вече бяхме постигнали определени така, договорености по различните теми. И двете страни с задоволство отбелязаха така добрите двустранни отношения по отношение сигурността на доставките на природен газ до настоящия момент от руската страна, както и успешния транзит, който осъществява българската страна на руски природен газ. Бяха поставени редица други въпроси, свързани с наши общи теми и общи въпроси. Една от темите беше свързана с компанията Южен поток България. Знаете, че това е съвместна компания, където акционери с 50%, с по 50% от капитала, съответно са Българският енергиен холдинг и Газпром от друга страна. На ниво Междуправителствена комисия ние със задоволство отбелязахме, че двамата акционери са провели заседание, на което са взели единодушно решение за намаляване на разходите в тази компания. Известно е, че всички въпроси, свързани с съдбата на тази наша обща компания, са изцяло в рамките на компетентността на двамата акционери. Има устав, в който много ясно са определени съответно правата, задълженията на страните, как следва да се процедира, за да се вземат решения, свързани с бъдещето на проекта, с увеличаването или намаляването на капитала, така че всички други въпроси са в рамките на компетентността на двамата акционери. Но това, което ние отбелязахме във връзка с този проект е, че и двамата акционери са взели решение за намаляване на разходите и то с пълно единодушие. Разбира се, важна така тема в нашия дебат беше и дискусията, свързана с концепцията, която българското правителство и Булгартрансгаз разработиха във връзка с изграждането на газоразпределителния център в Балкан на територията на България. Ние запознахме нашите партньори от руска страна с тази концепция, тъй като така един от възможните източници за доставка на природен газ при реализацията на този проект, ние разглеждаме и, разбира се, руския природен газ като един от възможните източници. Така че ние запознахме нашите руски партньори с тази наша концепция, както и това, че ние сме предоставили целият този проект и в момента работим съвместно с нашите колеги от Главна дирекция енергетика на Европейската комисия, тъй като този проект трябва изцяло да съответства на европейското законодателство, на всички изисквания на третия либерализационен пакет. Така че за нас е много важно този проект да бъде обсъден от правна и от техническа гледна точка, така че той да съответства изцяло на европейското законодателство. Уведомихме нашите партньори, че този проект на практика влезе в списъка на проектите от общ интерес в рамките на Европейския съюз и се надяваме и така на бъдеща съвместна работа, ако разбира се, на лице интереси от страна на нашите руски партньори. Друга важна тема беше свързана с АЕЦ Козлодуй и с удължаването на живота на 5 и 6 блок. Знаете, че това е един наш основен приоритет. Двете страни отбелязаха така със задоволство, че работата по удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй върви в рамките на сроковете, които са определени. Не е налице закъснение във връзка с този проект. Друга важна тема беше свързана с дейността на електроенергийния системен оператор на България и съответно на Руската федерация. Постигна се договореност за бъдещо съвместно сътрудничество по отношение обмяна на опит на експерти от двата съответно оператора. Това накратко бяха така основните теми, върху които концентрирахме своето внимание на Междуправителствената комисия.
Благодаря ви. Допълнение към въпроса или втори въпрос направо? Изчерпвате си всички възможности за въпроса. Заповядайте, господин Райков.
Госпожо министър, във връзка с отговора, който дадахте и това, че сте обсъждали и така наречения газоразпределител Балкан, искам да задам един въпрос, който касае вече администрацията на Министерството. Вие сте наясно, че за да се изграждат такива проекти, както и вие подчертахте, които да не бъдат в нарушение на нито европейско, нито българско законодателство, Въпросът ми е следният. Дали сте предприели необходимите мерки за един правен анализ на това как и по какъв начин ще се изгражда този разпределител, откъде и по какъв начин ще се докарва природен газ, по какви правила, и дали българското законодателство изцяло покрива всички предизвикателства, които един такъв проект ще предизвика, в това число по преноса на газ най-вече, за да можем наистина, когато го започнем, да не повтаряме някои вече направени грешки, да не настъпваме мотиката за втори път. Благодаря.
Справяйте, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ерменков, много актуален и много съществен въпрос. Аз в отговора по отношение на първия въпрос имам възможност да споделя, че ние сме предоставили нашата концепция за изграждане на този газоразпределителен център на нашите партньори от Главна дирекция енергетика в Европейската комисия, като анализът, който извършваме в момента, той е правен и технически анализ. По отношение на това, което е свързано с правния анализ, нашата основна цел е именно тази. Този проект и тази концепция да бъде разгледана от гледна точка на спазване на европейското законодателство и на третия либерализационен пакет, така че да не допускаме така някои пропуски или някои несъответствия, както по предишни проекти. По отношение на нашето национално законодателство, то изцяло е транспонирано от европейското законодателство и съответства на европейското законодателство, така че аз не виждам пречка от тази гледна точка. Ако, разбира се, е налице необходимост от някакви допълнителни законодателни промени, които Европейската комисия би препоръчала, ние, разбира се, сме готови за дискусия, така че всичко това, което ще се случи с този проект, трябва да бъде изцяло в съответствие с европейското законодателство. Благодаря ви.
Виждам, че господин Ерменков желая още въпрос.
Една реплика правя само към това. Аз съм напълно съгласен с това, че...
Господин председател, нали може да
повярвате? Напълно съм съгласен с това, че трябва да отговарям изцяло на европейското законодателство. В същото време обаче смятам, че и в който и да бъда обвиняван, което ще кажа сега, смятам, че в българското законодателство има пропуски, които няма да позволят един такъв проект. Основно, защото се касае, ако ще докарваме и румънски, и руски газ през шелфа на България, да бъде покрит изцяло правно този въпрос. Затова ви обръщам внимание под формата на реплика. Проверете как стоят нещата. Вижте дали не е необходимо наистина да се изведе с някаква законодателна инициатива. Уведомете Европейския съюз за това нещо и разбирате ме какво искам да ви кажа, за да не влизам в по-големи подробности. Благодаря.
Благодаря и аз. Други желаещи, кой следваш поред? Господин Мартин Димитров се е заявил.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, и аз имам към вас два въпроса. Първия, който е по-важен според мен, касае изграждането на интерконектора България-Румъния. Чух, че е избрана фирма изпълнител, но моля да ни запознаете по-подробно какви са сроковете за построяването на този интерконектор и дали до края на годината живот и здраве той ще бъде готов най-накрая. Многократно съм ви обръщал внимание, че ако в сегашния парламент тази задача не бъде изпълнена, има опасност в друга конфигурация подобни проекти въобще да не се реализират, както беше характерно за предишното правителство. Те строяха, но в крайна сметка нищо не биваше построено. Така че се надявам от твърд ангажимент от ваша страна до края на тази година, поне този интерконектор да бъде напълно завършен.
Госпожо министър.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров, много актуален въпрос. Радвам се, че ще мога да споделя с вас и да потвърдя това, което и вие споделихте, че вече е избран изпълнител. Знаете, че имаше една обществена поръчка, която ние стартирахме още взето в началото на мандата. Беше избран изпълнител, но впоследствие не можа да се стигне до сключване на договор, тъй като имаше така определени несъответствия с подизпълнителя, който основният изпълнител беше посочил. След това веднага стартирахме нова обществена поръчка. За радост тя приключи и вчера възложителя Булгартрансгаз излезе с решение и съгласно това решение за изпълнител е избрана австрийската компания Хабал. Това е една от най-големите компании в Европа. Условията, при които е избрана тази компания, са срок за изпълнение на интерконектора България-Румъния в рамките на 119 дни от датата на сключване на договора и стойността съответно на тази поръчка е 4 милиона 577 хиляди евро. Така че това са параметрите на процедурата. При тези условия е избран този изпълнител. Сега така както предвижда нормативно установения ред, има срок за обжалване 10-дневен и ако в този срок не постъпят жалби, веднага ще бъде пристъпено към сключване на договора. Така че надявам се първият интерконектор за България да бъде факт втората половина на 2016 година. Всичко това, което зависеше от нас като правителство, като ръководство на Булгартрансгаз, уверявам ви, че е направено и процедурата наистина така беше успешна и успяхме да изберем, надявам се, добър изпълнител по това, което виждаме и като референции, и като история на тази компания. Така че да се надяваме, че съвсем скоро ще можем да се поздравим наистина с първия интерконектор, който е реалната възможност за диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ.
Госпожо министър, само сумата на проекта бихте ли я повторила, тъй като тук имаме колебания, каква е точно тя?
4 милиона 577 хиляди евро.
Благодаря, госпожо министър. Господин Димитров има втори въпрос, но си почине. Господин Недев, видях, че иска да е въпрос. Господин Недев, колеги, аз дам думата. Благодаря.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господа заместник министри, колеги, в край на миналата година в Париж бе проведена конференция за климата на Организацията на Обединените нации. Там 195 държави участнички изготвиха заедно документ, който все още не е ратифициран, но така или иначе той поражда редица ангажименти на страните, които участваха и не само, и конкретно за европейските страни. Ангажиментите, които там са приети, са доста амбициозни. Въпросът ми е следния. Възнамерява ли Министерството на енергетиката да предприеме изпреварващи действия по отношение на въздействието върху енергетиката на тези решения от конференцията, като инициира преразглеждане на енергийната стратегия на България до 2030 година?
Благодаря, господин Недев. Въпросът ви е много хубав, но уточнение от моя страна, ако може, колкото аз съм запознат, няма конкретни ангажименти на държавите по отношение след конференцията в Париж. По-скоро има подписан документ, с който...
Няма конкретни ангажименти за отделните държави, но Европа пое ангажимент за определен период да намали до 40% въглеродните емисии, което неминуемо ще породи ангажименти на държавите членки. В настоящия момент ние отчитаме, че сме изпълнили целта до 2020 година, именно намаляване с 20% на въглеродните емисии. Това е факт. С ВЕИ-тата и с другите мерки за енергийна ефективност, това е факт. Но оттам нататък до 2030 година трябва да стигнем 40% намаляване, което категорично означава, че ние трябва да преразгледаме като Европа, като Европейски съюз става. Това не като отделна държава България. Но във всички случаи, като част от Европейския съюз, България няма как да не се включи в това да намали въглеродните си емисии до тези 40%, за които ставаме.
Благодаря, госпожо министър.
Да. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Недев, въпросът, който поставяте, наистина е много актуален. Така решението, което беше взето в Париж, се определя като историческо. Както и вие сам поделихте, България като страна членка на Европейския съюз е длъжна да се съобрази с поставените изисквания, с поставените параметри. Част от решенията в Париж се определят като обвързващи, правно обвързващи, други са, така да се каже, с пожелателен характер. Но така или иначе, това решение, което беше взето в Париж, неминуемо ще доведе до необходимост от диалог и от дебат по тази тема. Това, което ще се случи в България, ще бъде и в резултат на дискусиите, които тепърва предстои да бъдат проведени в рамките на Европейския съюз. Така че неизбежно, може би, ще се стигне до необходимост от разглеждане или допълване на определени въпроси в нашата енергийна стратегия, която е до 2020 година. Ако това стане факт, разбира се, и стане необходимост, ние ще привлечем максимално широк кръг лица, така че този въпрос да бъде решен наистина с пълен консенсус. Разчитаме изключително много и на подкрепата и на българския парламент, на вас, така както винаги сме могли да разчитаме. Така че, ако има такава тема, тя ще бъде поставена на широко обсъждане, преди да бъдат взети каквито и да било правно обвързващи решения за България. Благодаря ви.
И аз благодаря. Други колеги? Господин Симеонов, заповядайте. По два въпроса на група, заповядайте.
Госпожо министър, имате ли представа, би трябвало да имате представа, въпреки че сме все още в февруари месец, от какъв порядък са икономиите в резултат на законодателните промени и в резултат на промяната на режима на работа между НЕК и ТЕЦ 1 и 3? До настоящия момент имате ли представа от какъв порядък са икономиите, защото би трябвало да има икономии спрямо 2014 година? 15 спрямо 14. Не е лесен въпрос, или? Господин Стойнев, ако имате готовност да отговорите, ви заповядайте. Кой договор не е влязъл в съд? Госпожо Петкова, разбрахте ли ми въпроса, защото някои колеги не го разбраха? Благодаря, ако може да получим отговор. Това е единия. Сега ли, втория или после? Втория въпрос е по отношение на истерията, която се разви в края на есента миналата година за намаление до едва ли не под санитарния минимум обем на наличните ресурси, водни ресурси по язовирите и каскадите на вецовете към НЕК. Какво стана? Фактически не е спирал тока, ще спира ли за напред? И какво е състоянието на запълнаемостта на водните обеми? Това са въпросите.
Добре, благодаря, госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Симеонов, въпросът свързан с състоянието на Националната електрическа компания в резултати на законодателните промени, които с подкрепата на всички вас станаха факт и в резултат на реформите, които бяха извършени в сектора, мога да кажа, че така вече дават своите първи резултати. Аз ще кажа само няколко цифри. Към настоящият момент Националната електрическа компания към 31 декември 2015 година ще по първоначални счетоводни данни, тъй като годишните финансови отчети все още не са факт, така както предвижда закона за счетоводството, но категорично мога да кажа, че резултатите са доста оптимистични. Ако към 31 декември 2014 година Националната електрическа компания реализира загуба в размер на 586 милиона, сега в резултат на тези промени, които вие с ваша помощ бяха направени, законодателни промени и промени в областта на енергетиката, доведоха до редуциране на тази загуба и към настоящият момент Националната електрическа компания ще приключи 2015 година с загуба в размер на 218 милиона. Това са близо 360 милиона, сме свили загубата в рамките на тези 12 месеца. Но другото, което е много по-важно, това е положителният финансов резултат, който ще реализира НЕК от много години насам от регулаторна дейност. Това е нещо, което за първи път става факт. Това стана възможно благодарение на реформите, на промените в закона, благодарение на ценовото решение на КЕВР от 1 август 2015 година, което така допринесе изключително много за стабилизиране на Националната електрическа компания, респективно и на целия сектор. Националната електрическа компания бележи намаление по отношение на задълженията си към производителите на електрическа енергия. Намалението не е в така големи размери, но показва тенденцията за стабилизиране на Националната електрическа компания, което всъщност е така добрата новина. По отношение на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, какви икономии са реализирани от тези централи. Трудно ми е сега в момента да ви кажа някакви конкретни числа, но определено има намаление, защото, както за всички известно, когато тези централи се товарят и те работят, ние плащаме по-малко. Така че така политиката, която Националната електрическа компания възприе по отношение на тези централи, необходимостта от електрическа енергия, разбира се, даде възможност НЕК да плаща така доста по-малки суми към тези две централи в сравнение с други периоди, в които всъщност ние плащаме за разполагаемост и плащаме много повече. Така че това е. Но Това е по отношение на двете американски централи. Положителен ефект има много сериозен и по отношение на топлоелектрическите централи, които произвеждат, не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Там знаете, че НЕК само за 2014 година реализира отрицателен финансов резултат само от тази дейност, размер на 231 милиона. Този дефицит, тази загуба вече я няма. Другото много важно така, постижение, което успяхме да постигнем в резултати на законодателните промени, е свързано с ограничаването на производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Знаете, че ограничението до размера на нетното специфично производство, което беше наложено, изигра много положителна роля. Това също даде възможност НЕК да намали своите разходи за изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници. И разбира се, въвеждането на тази цена за излишък над тези 1250 часа, мога да кажа, че даде възможност и всъщност така прокара пътеката на това производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници да се насочат към борсата и да търгуват всъщност на свободния, да излезат на свободния пазар, което също смятам, че е така положителна тенденция. Благодаря ви.
И аз благодаря. Господин Симеонов.
Нямате разбивка. Откъде договорът към порядък са икономиите? Фактически само една забележка, да позволите, тук се разменихме даже с господин Добрев. Надали има по-малко разходи за ТЕЦ Марица и стъкът 1 и 3, вероятно са същите суми или по-големи, но срещу тях имаме повече произведена електроенергия, което вече определя една по-висока ефективност на, като цяло на тези договорни отношения на работата на НЕК. Така, и... Повече бъде? Да, вече те са за тяхна сметка. И втория въпрос е по отношение на, пак казвам, на тази истерия, която тук медиите раздухаха, че нямаме вода, че ще има режим на тока. Сега да видим какво стана. Има ли го това, този проблем или го няма? И има ли някаква реализация от вецовете? Защото ако всичко, което беше написано в лошите, беше изнесено в така лошите сценарии, излизаше, че едва ли не само няма да има ток, няма да има и приходи съответно. Аз мисля, че там също има някакви промени. Ако може да не информирате, ако имате информация.
Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Симеонов, наистина в края на миналата година имаше така известно напрежение по отношение на темата, свързана с състоянието на язовирите и така апокалиптичните варианти за недостиг на енергия, произвеждана от водно-електрическите централи, режим на ток и така нататък. За радост, както и всички видяхме, до такъв сценарий не се стигна. Към настоящият момент имаше в един период от време така известно колебание в количествата в язовирите, но така или иначе този момент беше преодолян, не се стигна до някакви кризисни ситуации и към настоящият момент ситуацията е съвсем нормална, спокойна и няма никакви основания за притеснение в тази посока. НЕК работи съвсем нормално, ритмично, водно-електрическите централи на НЕК също, така че проблем с тази тема няма.
Допълнителен въпрос.
Процент. Имате ли представа какъв е процентът на запълненост?
Към настоящият момент не мога да ви кажа точния процент на запълняемост, но всеки момент след малко ще мога да ви кажа просто такава информация конкретно, за да не...
Просто е добре да се успокои обществото, ако трябва да направите съответното съобщение, защото лошите новини продължават да имат твоето тайно въздействие. Добре да се каже, че в началото на пролета, когато се очакват допълнителни големи количества вода, язовирите са в... Аз имам информация за около 60%, вие си проверете.
Малко над 60 имам информация, но сега ще разполагам с точна информация. След малко ще уведомя комисията. Благодаря.
И аз благодаря. Други народни представители?
Аз си дам тук втори въпрос.
Господин Мартин Димитров.
Господин председател, уважаема госпожо министър. Едно от трите енерговъзпределителни дружества е пратила едно писмо до група фирми, че с дата 22.10.2015 година временно преустановява регистрацията на свободния пазар на електрическа енергия на обекти, присъединени на ниско напрежение с представена мощност по 100 кВт. Или казано по друг начин, ограничава излизането на свободния пазар. Сега, понеже това е с дата 22.10.2015 година. Аз се надявам в момента да не е актуално, въпреки че ме сезираха група граждани и ви моля да направите проверка дали са въведени такива ограничения за излизане на свободния пазар на фирми до 100 кВт, което в условията на либерализация не би трябвало да съществува, Така че аз ще ви го дам това писмо с надеждата информацията просто да е да остарява и такъв проблем в момента да не съществува. Но ако съществува, ще бъде необходимо да бъдат предприети някои коригиращи действия, може би чрез компетентния регулатор. Така че сега ще го предоставя.
Госпожо министър, да.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, тази тема наистина тя е от компетентността на колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране. Аз мога да дам информация за това, с което... Да, благодаря много. За това, с което аз разполагам като данни. Смятам, че не съм запозната с писмото, но сега ще го прегледам подробно. Но това, което аз знам като така категорична информация към настоящия момент, тъй като писмото е от октомври 2015 година, към настоящия момент и трите електроразпределителни предприятия имаха ангажимент да представят своите товарови профили. Те са ги стандартните товарови профили, те са ги предоставили на Комисията за енергийно и водно регулиране в края на 2015 година. Мисля, че беше през декември. А сега през месец февруари предстои да бъде направена работна среща между КЕВР и трите електроразпределителни предприятия за уточняване точно на тези товарови профили. Така че мисля, че има движение в тази посока и то е положително развитие, но аз, разбира се, ще поемам ангажимента да проверя конкретния случай и да ви докладвам. Благодаря.
И аз благодаря. Други колеги народни представители. Господин Николов, заповядайте.
Госпожо министър, преди ден-два прочетох едно интервю на председателя на КЕВР, господин Иванов, в което казва, че цената на свободния пазар, говорим за домакинствата специално, на домакинствата, ако издават на свободен пазар, на електрическа цена. Мисля, че ние сме в комисия по енергетика. Така, цената на електроенергията, която плащат, няма да бъде много по-висока и ако не искат, може да останат в цената, която ще даде регулирания пазар. Мисълта ми е, има ли такова предвиждане да се регулира пазара след, да кажем, следващата година? Той ще има ли регулиран пазар или няма да има? Аз, доколкото знам, беха намеренията да няма такова. Да, благодаря.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Николов, отново много актуален въпрос. Този въпрос е свързан и с, разбира се, един от реализацията на един от основните приоритети на правителството, именно въвеждането на пълната либерализация на електроенергийния пазар. Знаете, че това е тема, която е много, много важна и успешното приключване на този процес е изключително важно за всички нас. Защото либерализацията, пълната либерализация на електроенергийния пазар ще постави всички нас в качествено нова ситуация и производители, и търговци, и потребители. Така че във връзка с това и нашия стремеж този процес да приключи успешно и без така някакви сътресения за българските потребители, за българската индустрия, знаете, че сключихме договор със Световната банка през месец септември 2015 година, като целта на този договор е да се разработи именно модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар. През месец декември ние получихме междинния доклад на Световната банка, по който имаше, разбира се, доста детайли, които трябва да бъдат уточнени. Към настоящия момент ние водим така активна кореспонденция с експертите на Световната банка. Смея да твърдя, че голяма част от въпросите са изяснени и са изчистени като теми. Очакваме през до края на месец март да ни бъде представен и финалният вариант на този модел за пълна либерализация на пазара, включително компенсаторния механизъм и всички други детайли от този процес. Това, което Световната банка препоръчва към настоящият момент, отчитайки докладите, които така са известни на всички, са в рамките на Европейския съюз, доклади на Евростат, свързани с енергийната бедност. И тези доклади сочат, че България е една от страните членки на Европейския съюз, в която една голяма част от гражданите могат да бъдат определени като енергийно бедни. Именно в тази връзка Световната банка препоръчва, това е нейната основна препоръка до този момент, процесът по пълна либерализация да се случи плавно, така че да няма резки сътресения за битовите потребители. Нещо повече, ние в тази връзка направихме една съвместна работна група с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия. тази работна група основната и цел е свързана с това да бъде разработен механизъм за защита на уязвимите потребители, като на първо място дадем дефиниция на това кой е уязвим потребител, след което трябва да изработим критерии за това как ще ги идентифицираме тези хора, за да не се получи така, че лица, които не попадат в тази категория, реално ще се ползват от така, помощите, които ще получават тези хора. И нали, на трето място, най-важният момент, свързан с механизмите за защита на тези уязвими потребители. Така че работим в тази посока и нали, идеята и с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране също са в тази работна група и колегите от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане. Така че ние ще се постараем и ще се реши всъщност как да се процедира едва след като е ясен този модел и едва след като сме изяснили какви ще бъдат механизмите за защита на уязвимите потребители. Благодаря.
И аз благодаря. БСП няма повече право на въпроси. Добре, други колеги народни представители? Не виждам. Да, заповядайте, господин.
Господин Симеон, последната информация, която току-що получихме, е средното завирение на язовирите е 76%. Спрямо 91% за миналата година. 91% спрямо 91% за миналата година по това време. Тоест, ситуацията е напълно спокойна и всички трябва да бъдем спокойни за състоянието на язовирите. Благодаря.
И аз благодаря на министъра и на нейния екип за участието в днешния блицконтрол. Да, господин Винаров, обещах ви не като въпроса под формата на съобщение, така да се кажа, нали?
Въпросът ми е първо, кога енергийната стратегия ще бъде представена, тъй като вече...
Не, господин Винаров, нямам ви думата.
Вторият е, че намерихме банка, която да осигури тези 650 милиона евро. Но тя има две условия. Първо, не е нужна държавна гаранция, но да финансира средствата да попаднат в банка, не подобна на такава в КТБ. И първата е или в БНБ, а втората е единствената първокласна Европейска и Световна банка, ИКБанк.
Вие слушахте заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 11 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.